Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกคนวันนี้มาอยู่กับมิมี่อีกครั้งหนึ่งในรายการ Tech Sauce Podcast นะคะครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่หัวข้อเนี่ยค่อนข้างพิเศษแล้วก็เฉพาะทางมากๆนะคะแต่ว่าน่าจะเหมาะแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนไม่ใช่แค่หน่วยงาน HR อย่างเดียวแต่ว่าเป็นทุกคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรด้วยนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะมักติดภาพค่ะว่า HR เนี่ยทำงานแค่เฉพาะในเชิงของรับคนเข้าเอาคนออกนะบอกใบเตือนบ้างหรือว่าจ่ายเงินเดือนพนักงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังนะคะที่เป็นหัวใจหลักของงาน HR เนี่ยโดยเฉพาะในยุคที่เป็นเรื่องของ disruption เนี่ยเมื่อองค์กรต้องปรับตัวแล้วก็เทคโนโลยีสามารถเข้ามาจะต้องแบบเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเริ่มเกี่ยวข้องกับหลายๆทีมเนี่ยจริงๆต้องบอกว่า HR เนี่ยมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากนะที่จะสร้างความรับรู้ให้กับคนต่างๆในองค์กรแล้วก็ตัว HR เองก็ต้องปรับตัวด้วยโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงประเด็นสำคัญในเรื่องนี้กับดร.บวรนันท์ทองกัลยานายกสมาคมแห่งสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยหรือว่าหลายคนในวงการ HR รู้จักสมาคมนี้ดีในภายใต้ชื่อที่ชื่อว่า PMAT นะคะโดยครั้งนี้ท็อปิกที่เราจะพูดคุยก็มีหลากหลายแง่มุมเลยตั้งแต่เรื่องของเทคโนโลยีจะมีบทบาทมากขึ้นแต่ว่าหัวใจสำคัญเนี่ยขององค์กรก็คือคนความท้าทายของคนของ HR ก็คือจะปรับ mindset แล้วก็ skill set ของตัวเองเนี่ยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร HR จะปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างพวก tool ต่างๆเช่นพวก management tool เนี่ยอย่างไรบ้างแล้วก็แน่นอนค่ะความท้าทายอื่นๆเช่นการหาคนเข้ามาทำงานในตำแหน่งใหม่ๆซึ่งจากเมื่อ 10-20 ปีก่อนเนี่ยอาจจะไม่เคยมีชื่อตำแหน่งนี้มาก่อนแล้ว HR ต้องปรับตัวยังไงแล้วก็รวมถึงการดูแลคนต่างๆในเจเนอเรชั่นตั้งแต่เจเนอเรชั่น Y เจเนอเรชั่น Z นะคะแล้วก็เจเนอเรชั่น X ด้วยก็ไปติดตามกันเลยค่ะที่ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเข้ามาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่า HR หลายๆที่ก็เริ่มตื่นตัวค่อนข้างเยอะปัญหาที่เจอก็คือเรื่องโนว์ฮาวตัว HR เองแล้วก็เรื่องโนว์ฮาวด้วยแล้วก็เรื่องที่ต้องไปเทรนคนด้วยไม่แน่ใจว่าจากประสบการณ์ของท่านดร.เองเนี่ยก็เลยรู้จักกับคอร์เปอเรทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จำนวนเยอะมากเนี่ยเขากำลังเผชิญสถานการณ์นี้อยู่แล้วเขาเริ่มแก้ปัญหายังไงอะ
คือเรื่องของตัว Force of Change ตรงนี้ครับมันเป็นสิ่งที่คนที่ทำงานทางด้าน HR เองเนี่ยผมใช้คำว่าต้อง Reskill ตัวเองใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว Skill Set ชุดเดิมๆของงาน HR เนี่ยโดยเฉพาะในมิติของงาน HR ที่เป็น Traditional ครับที่เรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่ารับคนเข้าเอาคนออกบอกใบเตือนจ่ายเงินเดือนพนักงานก็คือเป็นงาน Admin Expert นะเนาะแล้วก็ทำตัวเป็นเหมือนกับเป็นคนที่ดูเรื่องของตัวกฎระเบียบนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยมันเป็น traditional approach มากๆของงาน HR ในมิติปัจจุบันเองเนี่ยโดยเฉพาะยุคที่มัน disrupt แบบนี้เองเนี่ยจริงๆธุรกิจที่ต้องการมากที่สุดเนี่ยก็คือHR ที่เป็น strategic partner นะครับใช้คำว่ามากกว่า partner คือเป็น strategic driver เลยนะครับหัวใจสำคัญขององค์กรเนี่ยสุดท้ายมันมาจบเรื่องของตัวขีดความสามารถของคนนะครับเพราะว่าองค์กรมันไม่มีชีวิตหรอกสิ่งที่ทำให้องค์กรมีชีวิตก็คือคนนั่นแหละประเด็นในเรื่องของตอนนี้การทำ organization transform การทำ digital transformation ต่างๆเนี่ยสิ่งที่มันเป็นตัว challenge คืออะไรครับองค์กรอยากจะเห็นเรื่องของการสร้าง business revenue model ใหม่ๆ business model ใหม่ๆทำเรื่องของตัว process innovation เอา digital มาใช้ในเรื่องของการเพิ่ม efficiency อะไรมากมายครับแต่สุดท้ายสิ่งหนึ่งที่เป็นความท้าทายว่าทำให้ organization ที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่คิดก็คือเรื่องของตัว mindset ของคนทั้ง mindset ทั้งเรื่องของตัว skill set ของคนนะครับนี่มันเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็จากตรงนี้เองเนี่ยมันก็ต้องตั้งคำถามกับงาน HR ในปัจจุบันด้วยครับว่าตัวงานของ HR ปัจจุบันเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นแค่ admin expert ละแต่สิ่งสำคัญเนี่ยคุณต้องทำตัวเป็น strategic driver ถามว่าคุณต้องทำหน้าที่เรื่องอะไรบ้างต้องมี skill นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเรื่องของตัว change managementในบริบทตอนนี้ HR เนี่ยต้องเข้าใจเรื่องของการ lead change การทำยังไงที่จะเป็นส่วนสำคัญในการเป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรนะครับผมใช้ว่าเป็นจริงๆเป็นแค่ change agent ยังไม่พอยุคนี้ต้องเป็น game changer เลยถามว่า game changer คืออะไรฮะเปลี่ยนเรื่องอะไรโดยเฉพาะเปลี่ยนเรื่องของตัว mindset คนคือองค์กรที่มันไปต่อหรือไปได้ช้าเนี่ยเพราะว่ามันถูกบล็อกในเรื่องของตัว mindset จริงๆนะคือคนมันจะคุ้นเคยกับเรื่องของตัว success profile เดิมๆนะ success story เดิมๆของเขานะฮะ good old day ของเขาวันนั้นหัวใจสำคัญเนี่ย HR เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในฐานะที่เป็น game changer ในเรื่องของตรงกับการเปลี่ยนเรื่อง people mindset people skill ยังไงบ้าง เรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานนะครับมุมของมิติของ employee champion เนี่ยหมายถึงว่า HR เองเนี่ยต้องเข้าใจธุรกิจแล้วก็สามารถทำให้คนเนี่ย เข้าใจว่าเขาจะมีส่วนในเรื่องของการ support สนับสนุนองค์กรได้ยังไงบ้างจะเปลี่ยนวิธีคิดของคนในองค์กรตรงนี้ยังไงบ้างนะครับอันนี้คือบทบาทของงาน HR ที่มันต้องเปลี่ยนแล้วยิ่งสำคัญตอนนี้เองเนี่ย HR เนี่ยต้องมีความเข้าใจผมใช้คำว่าเป็น เรื่องดิจิทัลซาวีครับบริบทของตัวดิจิทัลเทคที่เข้ามาเนี่ยมันเร็วมากๆแล้วจะบอกว่ามันจะเปลี่ยนงาน HR แบบไม่น่าเชื่อเร็วๆนี้ด้วย 3-5 ปีเนี่ยตอนนี้คอนเซปต์ของต่างประเทศจะพูดถึงเรื่อง HR Department of One นะครับก็คือทั้ง department มี HR แค่คนเดียวเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะทุกอย่างที่มันเป็นงาน HR operation ทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกขับเคลื่อนด้วยนะดิจิตอลหมดแล้วนะไม่ว่าการใช้ AI ในงาน HR ต่างๆนะครับตั้งแต่ Hire to Retire AI มันช่วยจับ matching ให้หมดแล้วมันจะมีเรื่องของตัว process ต่างๆนะการทำ employee service ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันสามารถใช้ chatbot เข้ามานะฮะการเรียนรู้ของคนสามารถเรียนรู้ผ่าน AR VR ได้หมดเลยคืองาน HR ที่มันเป็นงานที่มันพื้นฐานจริงๆอ่ะมันสามารถถูกเทคโนโลยีเข้ามาแทนได้หัวใจสำคัญคือ HR เข้าใจเรื่องพวกนี้มากพอไหมนะครับแล้วก็กล้าที่จะdisrupt งานตัวเองหรือเปล่านะครับในการ disrupt งานตัวเองเพื่อก้าวไปสู่โรลใหม่ทักษะใหม่ของงาน HR นะครับซึ่งพี่ก็จะบอกว่างาน HR ในอนาคตเนี่ยมันเป็นงาน HR ที่มันเป็น HR อย่างแท้จริงนะครับคืองาน HR ที่แท้จริงคืออะไรครับคุณต้องไปสร้างทัชพอยต์กับคนเป็นฮิวแมนทัชจริงๆเพราะไอตัวฮาร์ดไซต์ต่างๆเนี่ยไอตัวเทคโนโลยีมันทำให้หมดแหละ HR ก็จะทำหน้าที่ในการรับรู้ในเรื่องของความทุกข์สุขของคนอย่างแท้จริงนี่คือที่มาว่าทำไมงาน PMAT 2021พย.เนี่ยเราพูดถึงคำว่า People Transformation นะครับซึ่งหัวใจสำคัญของ People Transformation ก็คือองค์กรเปลี่ยนถูก Disruptองค์กรต้องเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะฮะย้อนกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเหมือนกรุงแตกคือถ้ากรุงแตกเนี่ยมันกลับมาที่เดิมไม่ได้ละคุณต้องไปหานิวแลนด์คุณต้องไปหาธนบุรีใหม่ต้องไปหารัตนโกสินทร์ใหม่หน้าที่ของ HR เนี่ยคุณจะทำยังไงให้คนมี mindset ที่พร้อมที่จะก้าวข้าม boundary เดิมก้าวข้าม barrier เดิมไปสู่นิวแลนด์ซึ่งไม่คุ้นเคยทั้งหมดเป็นเรื่องของตัว mindset อันนี้ก็คงจะเป็นบทบาทสำคัญครับ
ในตลาดHR แล้วเนี่ยมันในไทยเราอ่ะมีความตื่นตัวเรื่องตรงนี้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าก็ยังแบบคิดว่าแบบปรับตัวได้ประมาณ 10% หรือว่า
เริ่มเห็นเทรนด์นะเริ่มเห็นเทรนด์ก็คือจากงาน HR Tech ในรอบแรกเองเนี่ยกับรอบปีที่ผ่านมานะครับเราเริ่มเห็นตัว ecosystem ของ HR Tech ที่เปลี่ยนไปนะเราจะเริ่มเห็นTech Startup ในงาน HR มาเยอะขึ้นเรื่อยๆเริ่มเห็น ecosystem เนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้เป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นว่าถ้าเมื่อไหร่ระบบ ecosystem มันพร้อมเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงของงาน HR ที่จะเป็น digital HR นะใช้ HR Tech เนี่ยเข้ามาในการบริหารจัดการเนี่ยมันก็จะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปเนี่ยสถานประกอบการต่างๆเนี่ยจะสามารถเข้าถึงเรื่องพวกนี้ได้ง่ายด้วยครับได้ง่ายแล้วก็จะเป็นการติดอาวุธให้กับองค์กรขนาดเล็กๆกลางๆฮะใหญ่ๆเนี่ยในการใช้ HR Tech ที่เหมาะสมกับตัวเองด้วยนะครับผมพี่เชื่อว่าภายในเวลา5ปีเนี่ยคงจะเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน HR เหมือนกับเราเปลี่ยนจากรถน้ำมันเป็นรถ EV อะครับคล้ายๆกัน
ทีนี้เนี่ยมันมีอยู่อันนึงซึ่งมีว่าน่าสนใจคือตอนนี้มันจะเริ่มมีทีมใหม่เช่นทีมที่ดูเรื่อง innovation ทีมที่ดูเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วเขาก็จะเริ่มมี measurement ในการวัดผลงานไม่ค่อยเหมือนกันมันมีการเอา OKR มาใช้แล้วก็ต้องเทรนให้พวกเขาไล่ตามไม่ทันกับทีม innovation ด้วยหรือว่าเอาง่ายๆคือหรือว่าต้องรับคนใหม่เลยที่แบบรู้เรื่องนี้มาทำดีกว่าเทรนคนเดิมที่รู้เรื่อง
คือพี่จะเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย HR เองตามทันได้หมดแหละเรื่องของตัว management tool ใหม่ๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว design thinking ใช่ไหมฮะเรื่องของตัว OKR เรื่องของตัวเรื่องของตัว Agile Management ต่างๆเนี่ยนะคือจะมองจริงๆว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่พื้นฐานมากๆเลย แต่ประเด็นสำคัญมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยน mindset มากกว่าครับคือจริงๆแล้วเนี่ย HR เนี่ยบางส่วนนะจะติดกับกรอบวิธีคิดแบบเดิมๆ mindset แบบเดิมๆแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะPMAT เองจัดงานชื่อ Disrupt to Design HR เพื่อที่จะเตือนบอกว่าตอนนี้กรอบวิธีคิดเก่าๆเนี่ยคุณต้องกล้าที่จะก้าวข้ามแล้วคุณจะต้อง Disrupt วิธีคิดเก่าๆของงาน HR ที่จะต้องแบบเวลาการจ่ายผล เรื่องของการจ่ายผลค่าตอบแทนเนี่ยมันต้องปกปิดเรื่องของเงินเดือนโครงสร้างค่าจ้างต้องปิดไม่เปิดเผยเดี๋ยวนี้มันอะไรฮะมัน transparent คือทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยอะแต่ประเด็นก็คือ HR เองเนี่ยสามารถก้าวข้ามวิธีคิดแบบเดิมๆหรือเปล่านะฮะโจทย์ที่ท้าทายคือ HR ต้องตั้งคำถามว่างาน HR ของตัวเองเนี่ยจะทำอย่างไรให้องค์กรมันคล่องตัวที่สุดตั้งแต่เรื่องของการรับคนที่เก่งรับคนเข้ามาเพื่อให้องค์กรคล่องตัวพวกทาเลนต์คนเก่งๆคนรุ่นใหม่คนที่มีขีดความสามารถสูงจะทำยังไงจะพัฒนาคนที่มีอยู่เพื่อทำให้เขามีสกิลเซตมีมายด์เซตเพื่อทำให้องค์กรคล่องตัวคือจะเรียนตั้งคำถามว่าอย่าง OKR ที่มาพูดถึงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญในการชิปเรื่องของตัววิธีคิดครับวิธีคิดว่าคนที่จะทำงานเนี่ยมันจะต้องไปผูกติดกับอินเซนティブเรื่องของการประเมินผลอย่างเดียวOKR เองเนี่ยนะครับการเอามาใช้เมืองไทยไม่ง่ายเหตุผลที่ไม่ใช้เมืองไทยไม่ง่ายเพราะอะไรครับ HR ส่วนใหญ่อะยังติดกับดักว่าเราใส่อะไรไปฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของการ drive เรื่องของ business performance มี result เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องไปผูกติดกับเรื่องของประเมินผลต้องไปผูกติดกับเรื่อง incentive แรงจูงใจแต่คิดอีกด้านนึงฮะไอ้พวก start up ที่มันใช้ OKR ที่เขาใช้ OKR กันหัวใจคืออะไรครับ start with whyเขาต้องการทำเพื่อให้สังคมมันดีกว่าเดิมทำให้องค์กรที่ดีกว่าเดิมการมีอยู่ขององค์กรเพื่อทำให้ชีวิตของคนอื่นมันดีขึ้นไม่ใช่แบบเพื่อประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียวถ้าสามารถเปลี่ยนวิวในการคิดแบบนี้ได้พี่ก็มีความเชื่อว่างาน HR เนี่ยก็จะเปลี่ยนมุมมองไปหมดเลยนะครับ
ถ้าพูดเรื่องของไลฟ์ไซเคิลคนที่ทำงานในองค์กรเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เรื่องรีครูทจนกระทั่งอยู่แล้วลาออกไปตอนช่วงรีครูทนะคะตอนนี้เราจะได้ยินแบบพวกชื่อตำแหน่งงานใหม่ๆโดยเฉพาะทีมอย่างเช่นพวก data science ก็อ่านไม่เหมือนกับ data engineering นะโลของ job อะไรพวกนี้มันก็จะไม่เหมือนกันแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่เจอปัญหาตอนนี้กับ HR คือว่า HR ไม่เข้าใจตำแหน่งงานโลใหม่ๆขึ้นมาทีนี้ถ้าในมุมมองของพี่คิดว่าอยากจะแนะนำให้สองหน่วยงานเนี่ยเขาทำงานกันยังไงดีให้เขาแบบสามารถเลือกคนที่ใช่เข้ามาทำงานในโลที่ใช่
พี่อยากจะชาเลนจ์ HR ทั้งประเทศเลยคือเราต้องคิดแบบ empathy คนอื่นนะครับผมไม่อยากเห็นการที่เวลาเราจะเอา management tool อะไรใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยมองมันเป็นเรื่องแค่แฟชั่นองค์กรเรามี design thinking องค์กรเราทำ OKR องค์กรเราทำเรื่องอาจายแต่ mindset ของคุณนะเป็นยังไง mindset ของคุณถ้า design thinking คุณ empathy คนอื่นบ้างหรือมองตัวเองเป็นศูนย์กลาง mindset ของคุณ OKR เนี่ยนะฮะคุณตั้งเป้าอะที่มันชาเลนจ์เพื่อสิ่งที่ดีกว่าขององค์กรหรือเพื่อตัวคุณเองทำอาจายเนี่ยคุณคล่องตัวไหมหรือ way of working คุณยังเหมือนเดิมเลยทำอะไรแบบเดิมๆคือต้องเปลี่ยนมุมในการทำงานเปลี่ยนมุมในการคิดมองพนักงานเป็นศูนย์กลางไม่ใช่มองตัวเองเป็นศูนย์กลางอย่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวกฎกติการะเบียบอะไรต่างๆแนวทางต่างๆในการทำงานในHRต้องออกมาจาก HR นะฮะณวันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วถ้าคุณจะทำให้ธุรกิจมันไปได้ไวผ่านคนคุณต้องเอาคนเป็นศูนย์กลางเอาพนักงานในองค์กรคุณเป็นศูนย์กลางเอมพัตตี้เขาครับไม่ใช่ออกอะไรมาหรือทำอะไรมาแล้วทำให้เขามีความทุกข์คุณต้องทำให้เขามีความสุขมีความมันในการทำงานมันมีจ็อบอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเลยนะฮะประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือก็เห็นแปลกนี่คือถ้าคุณรู้ว่าเอาไซน์อินเนี่ยนะฮะตัวองค์กรตัวหน่วยงานเนี่ยเขารีดีไซน์งานอะไรยังไงบ้างHRก็ต้องคล่องตัวครับในการปรับในการที่จะเปลี่ยนให้มันตอบโจทย์เอาท์ไซด์อินเนี่ยคุณต้องมองเอาท์ไซด์อินไม่ใช่ข้างนอกอย่างเดียวนะเน็กโปรเซสคุณก็คือเอาท์ไซด์อินคุณครับหน้าที่ของคุณคือต้องตอบโจทย์บิสเนสให้ได้ตอบโจทย์ธุรกิจให้ได้ตอบโจทย์ไลน์ให้ได้ให้เร็วนะฮะไลน์เขาเข้าใจงานดีเขารู้ว่าเขาจะครีเอทงานแบบไหนจะทำไงให้จ็อบเอนลาร์จจ็อบเอนลิชมีแวลูมากขึ้นเพราะนั้น HR ต้องตอบโจทย์ให้ได้ครับแต่เราก็เห็นหลายๆองค์กรมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ในทิศทางที่ดีขึ้นเราจะเห็นอะไรที่มันดูแล้วมันเป็นjob title ในงาน HR ที่มันดูเปิดรับแล้วก็ customer centric มากขึ้นนะจะเห็นเรื่อง people passion นะบางองค์กรเต็มไปหมดเลย
มี
ship happy นะ ship happy นะมีเรื่องของอะไรฮะ Chief of Culture เต็มไปหมดเลยคือเราจะเห็นอะไรที่มันมีความเป็น outside in มีความเป็นมองคนอื่นมากกว่าเป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี
มีว่าส่วนใหญ่เขาบอกว่าเวลาตอนสัมภาษณ์ก่อนออกจากงานอ่ะบางทีเขาไม่ได้พูดตรงๆว่าเขาไม่โอเคกับหัวหน้าจริงๆหนึ่งในเหตุผลลึกๆแล้วจริงๆคือเรื่องหัวหน้า
ถูกต้องครับเข้าเพราะองค์กรออกเพราะนายคือคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับเคยดูรีเสิร์ชงานอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากเขาวิจัยกับกลุ่มพนักงานที่ไม่เหมือนกันนะงานวิจัยชิ้นนี้น่าสนใจที่ว่าประเด็นในการมองของเหตุผลที่จะเอนเกจเขากับที่อยู่กับองค์กรนานๆไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นคนเก่งๆเนี่ยจะสนใจเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพสนใจเรื่องงานมันท้าทายไหมเรื่อง empower เขาให้อำนาจอิสระในการทำงานเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นเด็กใหม่ก็ดูสนใจเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงาน flexible work how ไหมผลตอบแทนว่าเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่อ่ะนะเป็นคนที่ประสบการทำงานพอสมควรเป็น overdoer ในองค์กรเนี่ยก็จะสนใจเรื่องพัฒนาการการเรียนรู้เป็นยังไงบ้างนะงานมีคุณค่าไหมแต่ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหนครับนะคนเก่งเด็กใหม่หรือคนที่ทำงานมานานแล้วเนี่ยตัวที่เป็นปัจจัยร่วมกันน่ะคือนายครับนะเข้าพวกองค์กรออกพวกนายเป็นคำพูดที่จริงๆเป็นคำพูดที่บางครั้งเนี่ย HR ทั้งหลายชอบ exit interview นะเวลา exit interview มันไร้ประโยชน์อ่ะบางทีคุณก็รู้ว่าไลฟ์สไตล์พวกเราเนี่ยไลฟ์สไตล์คนไทยเนี่ยเวลา exit interview แล้วก็รู้อยู่แล้วไม่ได้ความจริงหรอกไม่บัวช้ำน้ำขุ่นเดี๋ยวออกไป reference ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราพูดให้มันรู้สึกจากกันด้วยดีดีกว่าแต่ทั้งจริงเนี่ยในใจนี่มันโอ้โหมันซัพเปอร์สุดๆเนี่ยถ้าเขียนมาได้โดยที่มีคุณอยู่ในโลกเนี่ยผมจะเขียนอะไรมาทั้งหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่มันเป็นจุดเจ็บปวดกับผมที่มีต่อคุณเนี่ยตรงนี้นะครับนะฮะนี่คือสิ่งที่จะเรียนว่าสุดท้ายเนี่ยนายคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนอยู่หรือคนไปจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายองค์กรพยายามทำเรื่อง employee engagementนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามิติต่างๆจะช่วยดรายเรื่อง employee engagement เรื่อง quality work life เรื่อง company direction เรื่อง work เรื่องนะเรื่องเงินนะครับเรื่อง career opportunity แต่อย่าลืมเรื่องของภาวะผู้นำนะครับเรื่องความเป็นนาย
นี่ยกกลับมาที่ตัว character HR นิดนึงปัจจุบันเนี่ยอายุเฉลี่ยของ HR ในปัจจุบันช่วงที่มันมีเนี่ยเรื่อง transformation เรื่อง disruption เข้ามาหนักๆเนี่ยค่ะตอนนี้อายุของคนมีคิดว่ามันเป็นอุปสรรคด้วยไหมคะพี
่ประเด็นใหญ่ที่มักจะพูดถึงในเรื่องของตัวงาน HR ในยุคของดิจิตอลทรานส์ฟอร์มเนี่ยก็คือเรื่องของตัว diversity at work อ่ะคนเจเนอเรชันที่มันต่างกันและมันมีมองในมุมเรื่องพวกนี้จะต่างกันนะฮะในขณะที่พวกnew gen พวก gen z พวก gen y พวกนี้มันเป็นดิจิตอลเนทีฟอยู่แล้วพวกนี้ไม่กังวลกับการเปลี่ยนแปลงหรอกจะเอาเรื่องเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมันเป็นเรื่องสิ่งประจำวันที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วแต่พวกอีกเจนหนึ่งฮะพวกเบบี้บูมเจนเอ็กซ์เนี่ยซึ่งก็ต้องยอมรับไปว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มน้อยในองค์กรแต่ปัญหาใหญ่ก็คือคนกลุ่มนี้มีอำนาจนะครับมีออทอริตี้มันก็เลยกลายเป็นความย้อนแย้งของการบริหารจัดการในองค์กรตอนนี้หัวใจสำคัญของงาน HR role คือจะทำไงที่จะบอนดิ้งคนกลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาด้วยกันโดยให้นึกถึงให้เห็นถึงเป้าหมายหรือประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญนะถามว่าการทรานส์ฟอร์มองค์กรเพื่ออะไรนะฮะเพื่อความยั่งยืนเพื่อความอยู่รอดนะฮะไม่ว่าคนเจเนอเรชันไหนครับนะครับประเด็นก็คือถ้าเข้าใจตรงนี้เขาจะมีอะไลเมนต์ในการทำงานนะฮะที่เหลือเป็นเรื่องของการใช้จุดแข็งของคนแต่ละจุดนะเข้ามาช่วยในเรื่องของการทรานส์ฟอร์มองค์กรตัวเบบี้บูมเอ็กซ์Gen X เขาก็มีประสบการณ์ต่างๆนะฮะมีเคสสตี้เยอะนะครับส่วนพวก Gen Y Gen Z เขามีเทคโนโลยีซาบี้เขามีความชาญฉลาดเรื่องเทคโนโลยีการเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีHR จะบอนดิ้งคนกลุ่มนี้นะครับในเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างทำให้ทุกกลุ่มเนี่ยยอมรับนะยอมรับในเป้าหมายร่วมเข้ามาด้วยกันถึงบอกตั้งแต่ตอนแรกครับว่า HR ยุคนี้เป็น HR ที่มันจำเป็นต้องมีเรื่อง Share Management Skill สูงมากๆทีเดียวนะครับ
เพราะว่าก็ตัว HR เนี่ยถ้าในฐานะถ้าเป็นผู้ที่เป็น C level อะค่ะเราจะโอเคแหละ HR ต้องจะปรับตัวแต่ว่าเราจะสอนให้พวกเขาอะค่ะเก่งขึ้นได้เท่าทันกับคนที่ดูแลในส่วนหน่วยงานอื่นๆได้ยังไงได้บ้าง
ผมชอบคำพูดของเดฟอูริชคำพูดหนึ่งนะคือเขาบอก HR is not about HR คือณวันนี้ HR ต้องไม่คิดว่าตัวเองเป็นแค่ทำงานเรื่องคนบริหารคนรับคนเข้าเอาคนออกนะ HR is not about HR HR ต้องคิดว่าตัวเองจะต้องเป็น business partner เป็น strategic partner ต้องเข้าใจธุรกิจแล้วก็สามารถแปลงโจทย์ธุรกิจเนี่ยมาเป็นโจทย์เรื่องคนจะขับเคลื่อนโจทย์ธุรกิจผ่านคนยังไงบ้างเพราะทุกธุรกิจฮะทุกกลยุทธ์มันขับเคลื่อนด้วยคนทั้งสิ้นขับเคลื่อนด้วย strategic personคุณจะทำไงให้ strategic person ทำให้คนกลุ่มนี้ที่มีความสำคัญเนี่ยเขามีความสามารถมีแรงจูงใจในการไปผลักดันธุรกิจให้มันเดินไปได้ข้างหน้าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่มันเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นจุดที่ประเมินว่า HR ที่มันเป็น HR มืออาชีพจริงๆในยุคนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญ HR ที่ต้องมีอย่างนึงเนี่ยก็คือคุณต้องมีความกระหายในการเรียนรู้ครับกระหายที่จะรู้ตลอดเวลาคือ HR ที่จะช่วยผลักดันองค์กรให้ไปต่อได้เนี่ยผมว่าเป็น HR ที่ต้องเปิดกว้างให้มากที่สุดเปิดกว้างต่อการเรียนรู้จริงๆงาน HR มันก็เหมือนกับทุกงานในโลกนี้ครับคือทุกงานในโลกนี้องค์ความรู้มันเปลี่ยนเร็วองค์ความรู้มันเปลี่ยนเร็วมากๆครับเปลี่ยนเร็วจนกระทั่งเราไม่สามารถตามได้ทันเลยนะครับต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับก็คือต้องเปิดให้มากที่สุดนะครับผมใช้ว่าบางทีเนี่ยไอ้กรอบวิธีคิดแบบเดิมๆอ่ะมันกลับเอามาใช้กับ HR ตอนนี้ได้นะไอ้กรอบความคิดแบบเดิมๆที่เรานึกถึงไอ้ตัววินัย5ประการในการเรียนรู้ของปีเตอร์เซงเก้จำได้อ่ะ20ปีแล้วนะฮะไอ้วินัยในการเรียนรู้เนี่ยนะตอนเนี้ย HR ต้องมีวินัยในการเรียนรู้จริงๆนะถามว่าวินัยในการเรียนรู้5ประการเรื่องอะไรบ้างอ่ะคุณต้องมีกรอบความคิด mental model ว่าคุณต้องเรียนรู้ตลอดเวลาต้องเปิดรับไม่ใช่แบบฟิกคุณต้องgrowth mindsetพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ตลอดเวลานะครับคุณต้อง personal mastery คือรู้ให้ลึกรู้ให้จริงทำให้เชี่ยวชาญให้ได้นะครับเวลาอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยอย่างดิจิตอลเข้ามาเนี่ยในงาน HR คุณก็ต้องเข้าใจให้มันรู้ว่าไอ้เทคโนโลยีที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาใช้ประโยชน์ยังไงบ้างกับงาน HR นะครับคุณต้องแชร์วิชั่นต้องสร้างวิสัยทัศน์ร่วมคุณต้องสามารถเรียนรู้เป็นทีมเลิร์นนิ่งกันได้นะฮะคุณต้องมี systematic thinking วิธีคิดที่เป็นระบบต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงนะครับสร้างสิ่งใหม่ๆในการที่จะผลักดันงานHRให้ตอบโจทย์ธุรกิจให้ได
้ค่ะอยากจะให้ฝากทิ้งท้ายนิดนึงจากประสบการณ์ที่ตัวพี่เป็น HR มาเป็นผู้บริหารระดับสูงมาคิดว่าอะไรเป็น secret sauce ของพี่ในการทำงานแล้วก็จัดการบริหารคนแล้วก็อยากจะถ่ายทอดให้กับผู้ฟังผู้อ่านด้วยนะคะ
จริงๆแล้วเนี่ยแก่นของงาน HR เนี่ยมันคือแก่นของการยังประโยชน์ให้ผู้อื่นมันจะมีงานอะไรบ้างที่ทำให้คนเก่งงานอะไรบ้างที่อยากเห็นคนประสบความสำเร็จอยากจะทำให้คนมีพัฒนาขีดความสามารถมากขึ้นอยากให้คนมีคุณค่าที่เขาสามารถตอบโจทย์ในองค์กรได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรหัวใจสำคัญก็คืองาน HR มันคืองานที่มันทำให้คนอื่นสำเร็จนะครับเวลาเราทำอะไรให้คนอื่นสำเร็จเราจะภูมิใจเสมอเมื่อทำให้คนสำเร็จไอ้คนสำเร็จก็จะไปทำให้องค์กรสำเร็จนั่นแหละครับคืองานของเรานั่นคือ secret sauce จริงๆครับ
นี่จิขอถามนิดนึงนะพี่คะอยากขอจากเพื่อนหนึ่งเพราะว่ามีว่าถ้าองค์กรขนาดใหญ่อะมันจะมีปัญหาพวกเรื่องแบบการเมืองท็อกซิกบ้างอะไรเงี้ย HR จะ get involved เรื่องนี้ได้ยังไง
เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วล่ะทุกที่มันมีหมดแหละฮะองค์กรขนาดใหญ่ก็ตามแต่เคยมีคนพูดแบบโจ๊กนะว่า HR ที่เก่งที่เป็น professional HR ต้องมี political survey political survey ที่แบบเก่งเรื่องเนี่ยเก่งเรื่องการเมืองอ่ะถามว่าเก่งเรื่องการเมืองไม่ใช่ว่าคุณเข้าข้างใครอะไรยังไงนะแต่คุณรู้ว่าจุดไหนเนี่ยเป็นจุดของการตัดสินใจที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานของเราที่จะทำให้เราสำเร็จในการทำงานในงาน HR โจทย์ไม่ได้หมายถึงว่าการที่จะไปทำให้เขาถูกใจหรือเปล่าการทำงานเนี่ยในองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยสิ่งสำคัญของคนที่เป็น HR มืออาชีพเนี่ยคุณต้องเผชิญกับสถานการณ์บางครั้งคืออะไรฮะระหว่างถูกใจถูกต้องกับทำในสิ่งที่ถูกอย่าไปติดกับดักว่า HR ที่เล่นการเมือง political savvy ต้องทำให้ถูกใจและมันก็ไม่ใช่แค่ทำให้ถูกต้องด้วยเพราะทำให้ถูกต้องไอ้สิ่งที่ถูกต้องในวันนี้มันไม่ได้ไปถึงว่าสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปมันอาจจะไม่เหมาะกับบริบทก็ได้ในอนาคตแต่ HR ที่สำคัญคุณต้องมี intuition ที่ทำในสิ่งที่ถูกครับต้องมีจุดยืนอะไรคือสิ่งที่ถูกนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเรายึดนะฮะเป้าหมายเรื่องคนเป็นสำคัญองค์กรสำเร็จคนสำเร็จเป็นสำคัญการตัดสินใจทุกอย่างเราจะมีหลักการที่เป็นจุดยืนนะครับแล้วผมเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ใน บริบทขององค์กรที่มันมีปัญหาเรื่องของการเมืองมากขนาดไหนก็ตามแต่ HR เราจะอธิบายได้หมดถ้าเมื่อไหร่มนุษย์เราทำในสิ่งที่ถูกต้องย่อมอธิบายได้ครับ
และนี่ก็เป็นเนื้อหานะคะของการพูดคุยในวันนี้แต่ว่าในประเด็นตรงนี้เนี่ยมีขอสรุปแล้วก็ย่อยออกมาทั้งหมดเป็น4ประเด็นหลักอีกครั้งหนึ่งนะคะจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในวงการ HR นี้อันที่1เลยก็คือตัว HR เนี่ยต้องรีสกิลใหม่ทั้งหมดในปัจจุบันสิ่งที่ธุรกิจต้องการมากที่สุดนะคะคือ HR ที่เป็น strategic partner ให้ได้แต่ที่มากกว่านั้นก็คือจะต้องเป็น strategic driver มีความเป็น business savvy ด้วยต้องมีความเข้าใจในธุรกิจนั้นๆด้วยไม่ต่างกับหน่วยงานอื่นๆนะคะอันที่2เรื่องของ mindset ค่ะแล้วก็ skill set ของคนเนี่ยสำคัญที่สุดเลยและ HR เนี่ยมีรับบทบาทเป็น change management เป็น game changer เพื่อเปลี่ยนแปลง mindset ของคนอันที่3 ecosystem ของ HR Tech ค่ะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมี Tech Startup ในงาน HR มากขึ้นเรื่อยๆแสดงให้เห็นว่า ecosystem พร้อมสำหรับการที่ HR จะนำเทคโนโลยีเข้ามาติดอาวุธได้มากขึ้นดร.บวรนันท์มองว่าภายในอีก5ปีค่ะรูปแบบการทำงานของ HR เนี่ยจะเปลี่ยนไปเหมือนการเปลี่ยนรถที่ใช้น้ำมันเป็นแบบในรูปแบบของ EV นั่นแหละค่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเภทนึงนะคะที่ทาง HR เนี่ยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เรื่องของ landscape ของเทคโนโลยีที่เอามาใช้เครื่องมือต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันอันที่4อันสุดท้ายค่ะแก่นของงาน HR คือการสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นทำให้คนเก่งทำให้คนประสบความสำเร็จทำให้คนสามารถตอบโจทย์องค์กรได้ว่าเขาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรคนที่เราทำให้เขาสำเร็จได้อย่างไรเขาก็จะทำให้องค์กรเนี่ยสำเร็จเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน Tech Source Podcast ตอนหน้าค่ะ
Sauce, sparking innovative thoughts.